Chine bɛ k'i dayɛlɛn dɔɔnin dɔɔnin ka na baara kɛ Afrique. Afrique jamana min y'a faamu ni Afrique jamana bɛɛ o Éthiopie. Éthiopie bi bi in na Chinois bɛ industrie bɔ Chine ka na implanter Éthiopie. U bɛ samaraw dilan, u bɛ finiw dilan, u bɛ fɛn caman dilan Éthiopie. Bi bi in na ni san tan tɛmɛnen na Afrique jamana min développera ni Afrique jamana bɛɛ o Éthiopie de. Donc Éthiopie ye exemple de bɛɛ ɲɛkɔrɔ. Chinois nana ka na usine baw dayɛlɛn, u ye investissement kɛ, mɔgɔw ye baara sɔrɔ. U ye fɛnw exporté ka taa yɔrɔ caman na, u nana ni terrain rail ye, u nana ni fɛn caman ye. Éthiopiens y'a avantage sɔrɔ. Parce que min fana y'a avantage ye, ni Chinois cayara ka baara k'i ka jamana kɔnɔ, Chinois ka gouvernement b'u janto i ka jamana na ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Bi bi in na Chinois ka gouvernement b'u janto anw na mun kama? Teriya. Teriya gansan don. Parce que Mali ye jamana ye, jamana min ni Chine depuis indépendance ani Chine ka di. Chine mago jɔra Mali la politique sira kan yɔrɔ o yɔrɔ la, Mali ɲɛma bɛɛ taara sira. Ni yɛrɛ taara u bɛ Modibo Keyita ka kuma f'i ye kosɛbɛ, Musa Tarawele ka kuma f'i ye, Mali président bɛɛ o bɛɛ ka kuma f'i ye. Donc u ni an ni ɲɔgɔn cɛ o teriya o de b'a to u bɛ k'an dɛmɛ. U ye Segu goudron dilan, Segu autoroute dilan, u ye Kabala troisième pont centre de formation, u bɛ fɛn caman kɛ teriya kɔnɔ. Mais i ka da la n bɛ fɛn kɛ teriya kama ani n bɛ fɛn kɛ kuma intérêt balawu tɛ kelen ye dɛ. Chinois bɛ investissement min kɛ Éthiopie, u ta jakata 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 jaka kɛ Mali la. Par exemple, Karaï dilan depuis Mer Rouge, Djibouti, Kanafo, Éthiopie, à peu près kilomètre bakelen ani kɛmɛ ni kɔ. Chinois y'o Karaï dilan. O kɛra sababu ye Éthiopiens bɛ fɛ ka fɛn min exporter, u bɛ exporter nɔgɔya la parce que Chinois ka intérêt b'o la. U bɛ fɛn min importer matière première la, u bɛ importer nɔgɔya la, u ka intérêt b'o la. O Karaï gansan déjà, u ye investissement fɛn fɛn kɛ Mali la, o bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan, o Karaï gansan dɔrɔn investissement ka ca n'o ye. Donc mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ intérêt kama ani bɛ fɛn min kɛ teriya kama o tɛ kelen ye dɛ. Donc an ka baara kɛ u fana ka intérêt u ka kan baara yan. N'u ka intérêt kɛra an baara yan. Chinois caman ka kɛ yan, u ka baara kɛ yan, ka emploi créé yan. A b'a ye hali état ka relation o bɛ bonya ni kɔrɔlen ye. Donc an k'an k'o de faamu. C'est à dire fɛn bɛɛ ye économie. Des produits des fournis aux produits nous. Donc c'est la chambre B, mais cela nous a nécessité en faire un homme d'affaires ou qu'après. Parce que Chinois fait un prélèvement au Kélénoron Kanaya, ou voisine d'aller au Kélé, en ou Punti, ou prélèvement. Prélèvement Mina, on est en a déjà fait nous en fait. Nous n'y en a déjà fait nous en fait, ni Kumbeti, en fait Kumbeti nous en fait. Donc on risque, on va le couvrir d'autres.